na vyvýšení. Pro ty, co tady nebyli, nebo tak neučinili, takže znovu opakuji, že není možné pořizovat obrazové ani zvukové přenosy, teď už není možné pořizovat obrazové záznamy a je možné pouze pořídit zvukové záznamy, pokud se to děje s vědomím předsedy senátu, čili pro mě pána, který tady oznámil pořizování zvukového záznamu. Na začátku je ještě někdo, kdo bude pořizovat zvukové záznamy. Tak, tady ještě paní Stačí pořizuje zvukový záznam. Všechny, kteří pořizují zvukové záznamy, upozorňují, že s tímto zvukovým záznamem musí nakládat v souladu s pravidly na ochranu osobnosti všech osob, které jsou na tomto zvukové záznamu nachyceny, i v souladu s respektem trestní cenově. To je pro ty, kteří ten zvukový záznam pořídí a pak s ním vlastním způsobem nakládají. Nyní bude vyhlášen posudek, proto prosím všechny přítomné, aby vstali. Vyslechněte rozsudek jménem republiky.
Rozsudek?
Není možné pořizovat žádné obrazové ani zvukové přenosy a není možné pořizovat ani obrazové záznamy.
To je standardní pořizovat. Dobře, omlouvám se.
To není standardní. Vyslechněte rozsudek jménem republiky. Obžalovaný Matek Vyšánek, narozený 25.2.1987 ve Vyškově trvale v bytem Studnice 62 okres Vyškov, autoelektrikář z toho času ve vazební věznici Beno Bohunice a obžalovaný Miloslav Vyšánek, narozený 11.7.1961 ve Vyškově trvale v bytem Studnice 62 okres Vyškov, řidič kamionové dopravy. Jsou vinni, že za prvé obžalovaný Patrik Vyšánek dne 18.10.2014 v době kolem 23 hodin v obci Studnice v rodinném domě číslo popisné 77 se záměrem zmocnit se peněz, které patřily jeho matce Romaně Vyšánkové a momentálně s nimi nakládal Miloš Janok, narozen 4.1.1957. Fyzicky napadl poškozeného Miloše Janocha, který mu na zaklepání otevřel dveře domů. Obžalovaný pak zatlačil poškozeného dovnitř. Opakovaně se poškozeného ptal, kde má peníze, přitom vícekrát hodil poškozeného na zem. Přitom se poškozený uhodil barovou židli. Obžalovaný třikrát nakleknul poškozeného na hrudník, aby přinutil poškozeného rozradit, kde jsou peníze, kterými se poškozený chodil v hospodě. Mezitím podle odpovědi poškozeného obžalovaný prohledával místa v kuchyni a ložnici a když se vrátil zpět do kuchyně, uviděl poškozeného držet mobilní telefon. Vytrhnul ho poškozenému z ruky a hodil se o zem, znovu schodil poškozeného na zem, kleknul na něj, chytil rukou kolem krku a dusil poškozeného. Opět se odtal na peníze, dvakrát držil poškozeného do obliče. Když mu poškozený s dalším řekl, vytáhnul z telefonu poškozeného SIM kartu, odešel a SIM kartu odhodil ve studnici na trávě domů číslo popisné 16. V zápěti se obžalovaný Patrik Vyšánek do domu číslo popisné 77 vrátil společně s další osobou, boční Vyvíčkou a přes zadní branku. V ložnici zastihli poškozeného Janocha, který neprozradil, kde jsou peníze ukryty. Obžalovaný Patrik Vyšánek vzal lano, které si původně přinesl z vlastního domu. Udělal na něj smyčku, přetáhl ji klečícímu poškozenému přes hlavu. Na několik vteřiny utáhl poškozenému na krk a když poškozený ani teď nic neřekl, obžalovaný dál vzal peníze v kuchyni a v ložnici. Dále poškozenému několikrát udeřili pěstí do obličeje, do žebera kopali do zad. Takže byl poškozený celkově tupým násilím zasažen ze čtyř směrů do vlasaté části hlavy a do čtyř lokalit obličejové části hlavy, z toho v okolí očí a rtů střední dopadovou intenzitou. Došlo k silnému smáčnutí krku poškozeného. Poškozený byl opakovaně s větší intenzitou zasažen tupým násilím na čtyřech místech přední a boční strany hrudníku. 7 až 8 krát udeřen spletaným provazem do hrudníku a břicha, zasažen tupým násilím velké intenzity do bederní krajiny a sérii tupého násilí menší až střední intenzity do horních a dolních končetin. S vědomím, že souhrn následného jednání užitého proti poškozenému může vyvolat taková poranění, která ve svém součtu povedou ke smrti poškozeného Janocha. Poškozený Miloš Janoch v důsledku tohoto jednání utrpěl mnohočetné oděrky a krevní podlitiny na hlavě, krku, hrudníku, břichu, zádech, horních a dolních končetinách, tržné rány vně pravého očí a na sliznici rtů, oděrku škrtidlem ze zadu a zprava na krku, krevní výlom v bederní krajině s decolementovou kapsou a prokrvácení tukové a svalové tkáně, prokrvácení měkkých pokrývek letních v temenní krajině, prokrvácení obou spánkových svalů, krvácení pod měkoulem mozku a mozečku, příměstkové mozkomyšní moku, prokrvácené zmoždění měkkých tkání, krvní sliznice hrtanu v okolí hrtanu, zlomeninu pravého rohu jazyrky, zlomeninu prstenčitých chrupavek, anémii vnitřních orgánů, zmoždění plíce, prokrvácené zmoždění ostrdečníků, ložiskové prokrvácení pohrudnice, prokrvácené zmoždění kolem slinivky břišní, prokrvácení pravého křížovky čelního svalu za pobřišnicového prostoru, prokrvácení tukového pouzdra levé ledviny, vícečetné zlomeniny žeber vlevo, zlomeniny žeber vpravo, které v souhrnu znamenaly polytrauma, významnou krevní ztrátu a v konečné fázi vedly k tukové embolii a smrti poškozeného Miloše Janocha. Za druhé, obžalovaný Miloslav Ryšánek dne 18. října 2014 době kolem 23 hodin 30 minut v obci Studnice v rodinném domě číslo popisné 77. Situaci po předchozích údolcích, když byly na poškozené Miloši Janochovi viditelné krvácející zraní v obličeji, počínající otoky a podlitiny na hlavě, se společně s Patrikem Ryšánkem snažil z předsíně vytáhnout a vystrkat sedícího poškozeného Miloše Janocha ven z domu, což se nedařilo. Když se poškozený Janoch ocitl na schodech přednomého a obžalování na pokuda s pomocí svědkyně Dany Šenkeříkové, vnesli poškozeného Janocha zpátky do předsíně, kde ho položil na zem, tam obžalovaný Miloslav Ryšánek udeřil poškozeného Janocha pěstí do obličeje a pak všichni z domu odešli a poškozeného tam zanechali. S vědomím, že se činu dopouští na dříve akutně zraněné poškozené a svým jednáním chtěl o poškozeném Janochovi způsobit nikoli překonnou poruchu zdraví. V důsledku jednání obžalovaného Miloslava Ryšánka utrpěl poškozený Miloš Janoch oděrky na nose a krvácení z nosu. Tedy obžalovaný Patrik Ryšánek proti jinému užil násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci a způsobil tímto činem smrt. Obžalovaný Miloslav Ryšánek dopustil se jednání, které bezprostředně směřovalo k tomu, že jinému úmyslně ublíží na zdraví, přičemž dokonání trestného činu nedošlo. Tím spáchali obžalovaný Patrik Ryšánek zločin loupeže podle paragrafu 173 odstavec 1 odstavec 4 trestního zákoníku, obžalovaný Miloslav Ryšánek pokus přečinu ublížení na zdraví podle paragrafu 21 odstavec 1 a paragrafu 146 odstavec 1 trestního zákoníku. A za to se jim ukládá obžalovanému Patriku Ryšánkovi podle paragrafu 173 odstavec 4 trestního zákoníku trest odnětí svobody v trvání 12 let. Podle paragrafu 56 odstavec 2 písmeno D trestního zákoníku se obžalovaný Patrik Ryšánek pro výkon uloženého trestu odnětí svobody zařazuje do věznice se zvýšenou ostrahou. Obžalovanému Miloslavu Ryšánkovi podle paragrafu 146 odstavec 1 trestního zákoníku trest odnětí svobody v trvání 15 měsíců. Podle paragrafu 81 odstavec 1 a paragrafu 82 odstavec 1 trestního zákoníku se obžalovanému Miloslavu Ryšánkovi výkon trestu odnětí svobody podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání 30 měsíců. Podle paragrafu 82 odstavec 2 trestního řádu se obžalované trestního zákoníku se obžalovanému Miloslavu Ryšánkovi ukládá, aby ve zkušební době podmíněného odsouzení podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil. Podle paragrafu 228 odstavec 1 trestního řádu jsou obžalovaní Patrik Ryšánek a Miloslav Ryšánek povinni zaplatit společně a nerozdělně poškozené Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, regionální pobočka Brno, Benešova 10, škodu ve výši 2936 korun. Podle paragrafu 228 odstavec 1 trestního řádu je obžalovaný Patrik Ryšánek povinen zaplatit poškozeným Lukáši Janochovi narozenému 14. dubna 1983 trval bytem Mostovům Klavenská 12 nemajetkovou újmu ve výši 50 000 korun a škodu ve výši 12 144 korun. Veronice Janochové narozené 19. října 1980 bytem Kravice nad Svitavou soukupovou náměstí 7 nemajetkovou újmu ve výši 100 000 korun. Romanu Janochovi narozenému 13. 5. 1961 bytem Brně Klecandova 4 nemajetkovou újmu ve výši 50 000 korun. Miroslavu Janochovi narozenému 23. 5. 1955 bytem Šlapanice Janáškova 4 nemajetkovou újmu ve výši 50 000 korun. Podle paragrafu 229 odstavec 2 trestního řádu se poškození Lukáš Janoch, Veronika Janochová, Miroslav Janoch, Roman Janoch a Jarmila Janochová. Všichni odkazují se zbytky svých nároků na náhradu majetkové újmy na řízení ve věci občanskoprávní. Posaďte se. Vyhlášené usnesení. Podle paragrafu 73 odstavec 1 písmeno A, B, C a paragrafu 73A odstavec 1 trestního řádu se obžalovaný Patrik Ryšánek propouští z vazby na svobodu, Za současného přijetí záruky důvěryhodné osoby Marie Nečasové narozené 13.5.1955, Marie Ryšánkové narozené 29.12.1935, Pavla Bakorce narozeného 2.12.1977, dvakrát doktora Lubomíra Šepely, kandidáta věd narozeného 22.1953, magistra Jana Kolbra narozeného 6.9.1974, Dany Kromcové narozené 26.1957, Lukáše Latina narozeného 5.4.1991, Pavla Tomáška narozeného 21.7.1961, Renaty Neckářové narozené 8.2.1979 a inženýra Jiřího Kolce narozeného 28.11.1986. Dále záruky zájmového sdružení občanů Sudále Solonis ze dne 28.2.2017, písemného slibu obžalovaného Patrika Ryšánka ze dne 28.2.2017, stanovení dohledu probačního úředníka, přijetí složené peněžité záruky ve výši 500 000 Kč složených Marii Ryšánkovou, jimiž se nahrazuje důvod vazby uvedený v paragrafu 67 písmeno A trestního řádu. Podle paragrafu 77a odstavec 1 trestního řádu se obžalovanému Patriku Ryšánkovi ukládá zákaz vycestování do zahraničí. Podle paragrafu 77 odstavec 2 trestního řádu se obžalovaný nebo ten, kdo má cestovní doklad obžalovaného u sebe, vyzývá, aby do 4 dnů od vydání tohoto usnesení cestovní doklad vydal soudu. Tak, to je stručné odůvodnění, to je vyhlášení z výroku, jak rozsudku, tak usnesení ke odůvodnění rozsudku. Strany, všechny strany postupovaly stejným způsobem, to znamená, odkazovaly na své předchozí vyjádření. Soud může udělat to též, pokud samozřejmě k tomu nedošlo nějaké změně od vyhlášení rozsudku. Čili podstatná část argumentů, které jsou obsaženy v tom dříve vyhlášeném rozsudku zrušeném, se vlastně opakuje v tom dnes vyhlášeném rozsudku a na to prostručnost odkazují. Vědomím, že to je zrušený rozsudek, ale je to z toho důvodu, že se vlastně též argumenty budou opakovat i v tom rozsudku novém. Budu se držet jenom toho, co se od vyhlášení toho předchozího rozsudku změnilo. Na začátku jsem tady četl vodítka, které uložil vrchní soud, teď jsme se snažili držet. Jsme si vědomi toho, že nejsme páni na tomto světě a platí nějaká pravidla, aby jsme v tomto směru determinováni tím, co nazná vrchní soud. Pokusili jsme se tedy vyhovět těmto vodítkům tak, jak nám to vrchní soud vložil. Čili trváme, ale to už vlastně padlo v tom minulém rozsudku, to znamená, i když tedy vrchní soud měl to, že i státní zástupce měl to, že to nebylo jasně vyjádřeno, tak trvá vlastně naše stanovisko, že zadané procesy situace, tedy je výpověď obžalovaného Patrika Ryšánka z 22. a 24. října nepoužitelná účinnost, ale Ryšánkovi pak se k tomu ještě vrátím, při popisu toho skutkové rodě a reakce, jak se říkala paní státní nástupkyně. Vymezili jsme skutek každého obžalovaného zvlášť, svědomím, že tím dochází k určitému nejasný toho, kdo se kdy, v které fázi objevil, ale nic lepšího jsme zkrátka registrali, když na to vrchní soud tak odložil, snažili jsme se tímto řídit a snažili jsme se tam tedy vypočíst ten popsat ten skutek pro každého obžalovaného zvlášť tak, aby zahrnula to všechno, co do skutkového věku ve regulaci soudu zahrnout mělo. Vycházeli jsme tedy, zohlednili jsme i výpověď Patrika Ryšánka ohledně určité části násilí, které se měl dopustit Miloslav Ryšánek. Tady se zastavím u toho dnešního doplňku znaleckého posudku. K tomu zadání, tady námitky ohledně jeho zadání, znalecký posudek nebo znalci do soudního lékařství za prvé nevypočili ze své odbornosti, protože se vyjadřovali k zraňujícím mechanismům, jejich intenzitě a působení na těle poškozeného, což je typická odbor, typická součást jejich odbornosti, čili nevybočili tam jinam. Za druhé, to zadání, které měli, nespočilo v tom, že by oni sami opatřovali důkazy, oni jim byli předloženy důkazy, které už byly provedeny v hlavním ličení a oni se v rámci své odbornosti vyjadřovali k soudní lékařské přijatelnosti nebo shodě mezi výpovědí Patrika Ryšánka a mezi nálezem na těle poškozeného. Je to vyjadřování v mezích jejich oboru, to znamená, zda tyto mechanismy, této síly, této intenzity, toho směru a tak dál, mohou způsobit tyto popsané násilí v případě, kde to neodpovídá. Když zhrnu jejich posudek, který tady dneska přednesli, tak vlastně, jak to říká, že vyznívá ve prospěch obžaloby, to bylo hodně paradoxní, ale potvrzují v podstatě to, co už bylo známo předtím. To znamená, velká část toho popisu toho skutkového děje odpovídá nebo může odpovídat tomu, jak skutek ničil obžalovaný Patrik Ryšánek. Neodpovídá pouze v části úderu a ne, o kterých obžalovaný Patrik Ryšánek nemluví. Dostanu se k tomu zase právě kvalifikaci u obžalovaného Patrika Ryšánka, důvodem je to, že obžalovaného Patriku Ryšánkovi se přičítá i ta zranění, která byla způsobena jinou osobou, která měla být v té době způsobena, čili ne jenom to, co on sám vlastně už provedl, ale i to, co měl provést, který tam vlastně. K posudku doktora Fialky. Nejlíp to asi tady vypočetl nakonec, nebo zhrnul nakonec znalec doktor Zeman, který když vypočítával ty jednotlivé body, jednotlivé odstavce, to je protože v části 1 se shodují, v části 2 se shodují a tak dále, tak když vypočítával ty jednotlivé odstavce, to znamená ty jednotlivé mechanismy, a říkal, tak tady pan doktor Fialka říká toto, my jsme našem posudku říkali toto. Našel tam, takhle se to vlastně spádovalo jednotlivé návrhy, jeden vedle druhé. Čili mezi těmi posudky nebyly žádné zásadní rozdíly, které by byly zapotřebí na dále postranění. Tak, co z toho závěru, z toho znaleckého, to je doplnění toho dokazování, tady to tím znaleckým posudkem dospělo. Je to něco, co bylo známo už, nebo není to nic, co bychom nevěděli už předtím. To znamená, jistá bagatelizace násilného jednání původní výpovědi pana Patrika Ryšánka. Čili vrchní soud v tomto směru jednoznačně uložil, nasměroval nalézací soud k tomu, aby znovu tyto skutečnosti vyhodnotil, náležitě dohodil okolnosti střední fáze napadení poškozeného a z toho se potom teda odvozovaly jeho úvahy o subjektní stránce pachatele a o právě kvalifikaci. Pokusili jsme se tedy tomuto úkolu vyhovět, v tom smyslu, že jsme popsali nejenom to, co obžalovaný Patrik Ryšánek říká sám o sobě, tak co říkal jiné osobě, která byla na místě přítomná, a zároveň do toho popisu skutkového děje bude zahrnuto i celkový přehled toho násilí, to znamená, kde všude byl poškozený zasažen, to znamená to, co bylo předmětem tohoto poškozeného posudku, čili kolikrát tupým násilím na hlavě, ve vlastné části hlavy, v obličejové části, na hodním, předním, bočním, na hodních končetinách, na dolních končetinách. To znamená tak, aby byl vypočtený veškerý objem toho násilí, který byl v průběhu tohoto útoku na obžalovaného poškozeného využit. A to by mělo být naplnění toho, co požadoval to odvolací soud. A toho se tedy, čili to je tam, řekl bych, výrazná změna, je tam vlastně jaksi doplněná, nechci říkat, že odstavec, ale je to zhruba jeden odstavec, který je tam doplněný v tomto smyslu. U obžalovaného Miloslava Ryšánka potom došlo tím, že došlo vlastně k oddělení toho jeho skutku k odskutku pana Ryšánka, protože se k oddělenému popisu jejich skutků, tak bylo doplněné samozřejmě místní časové údaje. A potom to, co na co zase upozorňoval jaký soud, abychom na to nezapomněli, to znamená, aby byla zohledněna, aby byla vyvolána pozornost i stavu, v jakém se poškozený objekt nachází, čili to, k tomu směřovala ta otázka na zprávce, jaká zranění na poškozeném mohl laicky to pozorovat. Dozvěděli jsme se, že to byly ty zranění krvavá nebo případně počínající hematomy a objeky, což tam do toho popisu toho skutkového děje jsme skutečně doplnili. Tak, jaké z toho vyvozujeme právě závěry? Tady, i když došlo ke změně popisu skutkového děje, tak nedospěli jsme k závěru o změně právní kvalifikace. To byla stejná jako v tom předchozím posudku. Tady v tomto směru odvolací soud naznačoval jisté možnosti, ale necháváme to tak, že by to byl nějaký právní závěr nebo jednoznačný právní názor, který by nás zavazoval, ale byly ty jakési možnosti, které nám dávaly na zvážení a ke kterým bychom se měli vyjádřit. Čili u obžalovaného Patrika Ryšánka zůstala ta právní kvalifikace stejná, se stejně pojatou úmyslným jednáním ve vztahu k základní skutkové podstatě ke zločinu loupeže a svědomě nedbalostním zaviněním ve vztahu ke smrti poškozeného. Jenom si tady dovolím krátké vysvětlení tady toho poslední, když jsem to tady vysvětloval minule a snažil jsem se to nějak zachytit i v tom rozsudku. Jde o to, že je tady jakési jednání, dílčí jednání, tak jak ho tam popisujeme v té části, které se Patrik Ryšánek připojuje, které drtivě většině spočívá v tupém násilí, střední intenzity, velké, větší intenzity, menší intenzity, působící na různá místa těla. Pak je tam mechanismus toho bití tím provazem a škrcení provazem, respektive možného broušení tam. U těch je nutné poznamenat, že nebyly objektivně smrtelné. Poškole nezemřel ani na rušení nebo na broušení, ani na škrcení. Čili mezi těmito jednáními a tím následkem tam nebyla taková úzká spojka, aby bylo možné snad dospívat na tím závěru o úmyslném zavinění. Byl tam komplex drobných poranění, které sami osoby, čili včetně toho broušení, škrcení a těch tupých násilí, které sami o sobě, když je vezmeme jako rozpustujeme jednotlivě, neznamenají nebo nevedou přímo k smrti poškozeného. Není to, když vezmu tupé násilí na hrudník, neznamená to nutně smrt poškozeného. Nevede to, nesměřuje to přímo ke smrti poškozeného. Když vezmu tupé násilí hrudně po těle, krátké nějaké to dloužení o poškození těch nějakých tkáních krku, rovněž nesměřuje to přímo ke smrti a tak dále. Teprve ten jejich komplex, ta souhra toho, že došlo k vlastně politraumatu, zraněním, jak vnějším, tak vnitřním, že došlo ke zlomeninám žeber, ke zamožnění osrdečních úplic, ke krvácení, k utržení té kapsy v té bederní krajině. Teprve ten souhrn znamenal, vedl v terminální fázi rozvoji tukové embolie a smrti v důsledku tukové embolie. A tento následek v důsledku takovéto příčinné souvislosti není zjevně patrný, není laicky patrný, není běžně zřejmý, to znamená, když to řeknu tak velice hrubě a vulgárně, když dva muži budou tlout z třetího, tak nedomyslí, nebo neřeknou si tím, že už skručeme a vyvoláme zlomeniny, krvácení, to povede k tukové embolii a to bude znamenat smrt. Takhle to přeci takto ta příčinná souvislost jednoduchá přeci není. Čili tady to zavinění, které se tady v tom jednání jako u nás posluje, je jiné. Je tam vědomí toho, ano, při velkém násilí, mnohočetném, různé části těla může dojít k rozvoji těžkých zranění, které, pokud se nahromadí, mohou znamenat smrt. Čili ta linka tam je. Ale je to vědomí, je to, není to vědomí, to srozumění ve smyslu úmyslného zranění, ale je to nedbalost. To znamená, spolehám se, tak stane se, stane, nestane, nestane. Asi takhle. Říkám to velice, velice vulgárně, není to právnické vyjádřování, nesnažím se mluvit velice, velice lidově, když to řeknu. Čili je tam to spolehání se na, jaksi na, na okolnosti, které je to vědomí té příčinné souvislosti, ano, ale spolehání se na, na, na na skutečnosti, které potom které spolehá se na skutečnosti, které nastavují, znamená, že se že poškodili to toto zranění, jak si tato zranění, tento komplex zranění přežije, aniž by ten smrtelný následek nastal. To je k té právní kvalifikaci používaného Patrika Ryšánka. U Miloslava Ryšánka tam to zůstalo v podstatě stejné. Jak jsem říkal, to znamená, je tam z hlediska toho skutkového, je tam doplněn, to už jsem říkal, doplněna ta část, to vědomí toho, kde poškozen je. Je zranění, to ta zranění možná v té chvíli musela být patrná, byla minimálně ta krvácející antipočínající potoky a hematomy. A i za této situaci na něj obžalované, kde ho obžalovaný udeřil, vlastně vstoupil do tohoto jednání a když tak řekl, udeřil už zraněného člověka, který už viditelně je zraněn, tak ještě mu přidá tou ránou pěstí a v tomto ohledu jsme zůstali na té právní kvalifikaci stejně na pokusu ublížení na zdraví, nikoli v pokusu těžké ublížení na zdraví, jakou možnost naznačoval i vrchní soud, zase dovolím si takové krátké vysvětlení. Bylo by možné asi o tom uvažovat, vrchní soud, tak si musíme respektovat a zabývat se tím vážně, pokusím se to vysvětlit v písemném rozhodnutí rozsudku. Pokud by to mělo naplňovat ten znak těch pokusů zločinů, těžké ublížení na zdraví, museli by být ta zranění jaksi manifest, museli by více zřejmá. To znamená, než to nechci tady jako podle nějak tady fabulovat, ale řeknu příklad typu zlomení na nějaké známky, já nevím, nějaké dušení, nebo já nevím, krvácení, co tady říkal, jako žilné tepené krvácení. To znamená, kde už by bylo zřejmé, že to zranění tak vážné, že už směřuje k nějakému vážnému následku. A pokud by tam do toho přiznání, do toho obžalování vstoupil stejný způsob, potom by mu bylo možné přečíst to, že jak si akceptuje ten už stávající stav poškozen. Pokud by to zranění, které mělo být na poškozeném patrné, byly, a teď říkám v úzovkách, jenom počínající otoky hematomy a nějaké krvácející zranění, tak ta nenasvědčují nějakému těžšímu zranění. Čili i když na něho obžalovaný zautočil už na zraněného člověka, tak ta právní kvalifikace směr, nebo jednání, to znamená, bude prokázaný úder pěstí do obliče, pořád se že jenom prostě nebudí na zdraví. Teď jsem si vzpomněl, co jsem zapomněl na začátku, takže se trošku vracím k popisu toho skutkového děje. Státní zástupkyně tady navrhovala, jak si taky vycházela z toho stejného zadání, nebo které poskytl odvolací soud, a sama tedy nějakým způsobem popisovala, kam řadí činnost, kterého obžalovaného, které fáze toho jednání. Tady jenom asi na vysvětlenou, máme za to, že pokud se držíme nepoužitelnosti výpovědi Miloslava Ryšánka, pardon, Patrika Ryšánka, či Miloslava Ryšánkovi, nemůžeme dovodit přítomnost obžalovaného Miloslava Ryšánka už ve druhé fázi, ve středí. Paní Stáčkovská říkala, v druhé fázi odvolací soud říká, ve střední fázi jednání, protože to všechno vyplývá z výpovědi Patrika Ryšarda. Z ostatních důkazů, které učinil z toho Ryšarda, jsou použitelné, vyplývá pouze jeho přítomnost, až když tam byla sestra Šengeřiková, to znamená, až když to znamená jako třetí fázi. Proto vlastně tento ten výrok je takový, jaký je. Takže to je asi velmi stručně k tomu popisu. Ukládanému trestu. Právní kvalifikace zůstala stejná, to jsem říkal. V ukládaném trestu jsme museli zohlednit, nebo zohlednili, nemuseli, ale zohlednili jsme, že nám vrchní soud, odvolací soud, naznačil, v kterých směrech je popis skutkového děje u obou obžalovaných nedostatečný, čili a odrazilo se to i v popisu toho skutkového děje, čili ten skutek vůči oběma obžalovaným byl rozšířen. Tam jsou tam různé skutečnosti, které svědčí proti ním. Z toho se samozřejmě odvíjí o něco jiné hodnocení povahy a závažnosti činu a z toho se tedy odvíjí jiné úvahy o trestu, které se změnily jenom v tom, které se změnily, že jenom nevím, že to zní hrozně špatně, ale které se u obžalovaného Miloslava Ryšarda projevily tím, že ten trest je stále podmíněný, čili nezměnilo to náhled na toho trestu, jenom se pomalu posunula tak, jak měla trestu, tak ta zkušení doba. U obžalovaného Patrika Ryšarda, tak už v tom rozsudku původním jsme vycházeli z toho, že povaha závažnosti činu po shodnocení všech kritérií střední, vzhledem k jeho poměrům a možnostem nápravy se ten nějaký interval nebo ta oblast, ve které by měl být ukládán, se posouvá do té dolní poloviny zákonného rozpětí. Říkám, vzhledem té změně v popisu skutkového děje a k tomu, že je ten výčet toho objemu násilí, který byl vůči poškozenému vyvinut z větší, tak tam došlo k tomu, že ten trest není už na samé spodní hranici, ale ve čtvrtém základu trestní sazby nějak se tam nic nezměnilo. U náhrady škody zůstal ten výrok stejný s tou výjimkou, že tam už není zahrnuta paní Jarmila Nochová, vzhledem k tomu, že nemajetková újma udílí účel, že by přiznána byly. Jinak ty výroky zůstaly stejné, tam se nic odkapovalo. To je stručné odůvodnění rozsudku proti tomu rozsudku, že to odvolání buď i hned na místě, nebo nejpozději v době 8 dnů od písaného rozsudku, nebo je možné se právo udělat vzdát, nebo možné se ponechat lhůtu, tedy ta úplně, jak jsem říkal, od 8 dnů od doručení písemného rozsudku. Zatím, jak si slyšet, žádné stanoviska, jenom se ještě stručně tedy zmíním o odůvodnění rozhodnutí o vazbě. Byť se situace změnila, od toho úterku zase tady máme odsuzující nepravomocné rozhodnutí, čili kdybychom byli trochu šablona, tak si střihneme rozhodnutí z 2. srpna 2008, nebo respektive pojedeme dál v kolejích vrchního soudu v Olomouci, který a nejvyššího soudu, které rozhodovali po vydání nepravomocného rozhodnutí. Předchozí nepravomocné rozhodnutí soudu prvého stupně. Snažíme se ukázat, že nejsme šablona a že ne, že přemýšlíme a opravdu zvažujeme každý rozhodnutí znovu. Nejde jenom o to ukázat, že nejsme jako oni, ale chceme do toho rozhodování zahrnout i skutečnosti, které se prostě od té doby změnily. Když to vezmu, poslední rozsudek od 2. srpna máme konec začátku března, čili to je 7 měsíců. Dalších 7 měsíců, když se to spočítá všechno dohromady od října 2014, je to 2 roky a 5 měsíců, jak jsem to říkal. Čili přeci jenom to hlavní řečení postupuje stále dál a souhlasíme s tím, že postupujícím trestním řízením se ten původně zjištěný nějaký vlastní důvod oslabuje. My jsme toho názoru, že on se zase na druhou stranu posiluje. Napsal jsem to na vstavu do toho usnesení. Tím, jak to do trestního řízení postupuje, jak se blíží ke konci, to znamená, jak se provádí ukazování, jak se shromažďují důkazy, jak jsou ty důkazy hodnoceny, jak se vrší na sebe, jak se vlastně blíží ten pravomocný rozsudek, tak se ten důvod zase tímto způsobem posuduje. Samozřejmě něco jiného je, na začátku je velké podezření, ale důkazy nejsou zkromáženy ani provedeny. Na konci se sice ten důvod, jak si vyplývající z toho těch oslabil v tím plnutím době, ale na druhou stranu už máme vlastně komplexní obrázek, že nějaké dokazování bylo provedeno a jak se k těm důkazům stavíme. Čili je to tam takové jakési protínání. Ten důvod podle našeho názoru stále existuje, právě z důvodu nebezpečí hrozby vysokého trestu, které se teď zmožno zase do nakonocna osudku, už to nebude jedno opak, to se vlastně trošku točí v kruhu. Ale máme za to, že převahu, že tedy přeci jenom ta oslabování toho důvodu je silnější než to, ten postup toho trestního řízení ke konci, čili když se ten důvod mírně oslabí, souhrn těch záruk, které už tady jednou byly, dokonce přijaty, pak stížnostním soudem nepřijaty. Máme za to, že je možné takto to nahradit. Je to tady, myslím, že to dalo v dubnu loňského roku, kdy už jednou jsme rozhodovali podobně. Pak to tady dopadlo jinak. Čili jsme znovu přesvědčeni, že to možné je. Je tady pádná záruka. Oceňují aktivní občany, kteří se zajímají o chod justičních věcí a kteří třeba z okolí poškozeného, obžalovaného Patrika Šenka za něj chtějí složit tu dávku, záruku, kterou uvedené osoby, je to úctyhodné a jestli to pomůže dobré věci, no tak tím lépe. Máme za to, že všechny osoby jsou důvěryhodné, pokud jsme si pročetli ty zaměstnání, povolání a vztah těch osob, kladných Patriku Šánku, tak je ve všech směrech pozitivní. Toto se týká zájmového združení občanů, víme, že tady předseda se pravidelně zúčastňuje, čili je ovšem informován. A pokud i on je takhle přesvědčen, tak jeho záruku jsme ochotni přijmout. Písemný slib. Všechno jsou to záležitosti písemného verbální, vlastně v rovině důvěry. To je skutečně otázka pouze taková zcela taková hodně osobní, která pořád nevím, jestli by stačila. Nás nakonec nejvíc přesvědčil ten matatelný zase záruk peněžná data složená babičkou Marie Šánkovou. Ta je taková matatelná, když si ten člověk, který tam může sáhnout, to je prostě vidět na papíře a ta se nedá nějak, když to řeknu odkecat, ta se nedá nějak ošidit a prostě je dobře a pokud se podmínky splní, bude vrátit, tak nesplní, bude v prvě dopadnout a tam je to úplně jasné. A to nás asi nejvíc nakonec přesvědčilo, když o tom celé uvažujeme, že by tyto záruky mohly ten vazeb mimo nahradit. Jinak jsou tam takové ty doplňkové vozovka, co vlastně sama žádost navrhovala, to znamená dohled probačního úředníka, který stanoví probační úředník a zákaz cestování s vydáním toho cestovního dokladu. To je asi všechno, čili v souhrnu máme to, že ty záruky všechny dohromady možné dále ten jsou. Proto jsme tímto způsobem rozhodli a rozhodli za propuštění z vazby na svobodu. Proti usnesení o propuštění z vazby na svobodu je přípustná majstrany. Přijde přípustná stížnost, která v případě státního zástupce podá výměrně má rozkladný účinek. Jinak je možné správná stížnost zadat něco nevyjádřit, tak strana poběží tak vyjádření se k právě prostředku do 3 dnů, tak u přítomných stran do 3 dnů od oznámení usnesení. Strany mají možnost se poradit o svém stanovisku k opravnému prostředku rozsudku i k vyhlášenému usnesení. Asi patrně obžalovaní se budou připravit se svými obhájci.
Obžalovaný
dostal vyšánek.
Já vlastně nemám nikdo to vstupu.
Číslo státního zástupce podaná i jinak po vyhlášení rozhodnutí o propuštění zazby má odkladný účinek, čili do doby rozhodnutí vrchního stížnostního soudu, respektive odvolacího soudu, je situace, zůstane situace stejná jako do posud. Pane zmocněnce, jsem se ještě neptal na stanovisko vyhlášeného rozsudku.
Nevím, jak jsem se ptal. Tak, tím pádem,
k dalšímu postupu asi jenom tolik. Vzhledem k tomu, že jak jsem tady odůvodnil, tak jste asi pochopili, že předpokládám, že odůvodnění rozsudku i toho rozhodnutí bude tentokrát mnohem rychlejší než po tom posledním vyhlášeném rozsudku. A předpokládám tedy potom předání věci odvolacímu a stížnostnímu soudu současně, to znamená jak rozsudku, tak stížnosti proti rozhodnutí dopuštění používané vazby. Pokud ten výhod ze strany má, co bylo zapotřebí určit, tím je hlavně čím skončil. Se totiž nestržuje předložení věcí vrchnímu soudu formou tím, že budeme opakovaně doručovat třeba vám.
Ne, to, jako, to bylo, říkám, to bylo takový...
No, ta stejná situace může nastat za 14 dní, za 3 týdny, za měsíc. Bude vám rozsudek, vy budete někde v cizině, on se vám nedoručí, nám se vrátí obálka, budeme doručovat znova. A je to časové problémy, které do toho zbytečně... No,
chtěl bych se zeptat, je tam nutná ta doba těch 10 dní jenom?
10 dní. No. To je normálně stavná většině řádem důležitým zásadům. To je důležitým zásadům. To jde jedně domluvit způsob, ale oni mají na to...
No tam je to právě napsané, dokdy
to právě... ...do 10 dní a pokud jsme vezmeme v rací soudu, že? Tam se nejde jako tomu. Čili platí ta adresa?
Platí.
Dobře, tak víte, já nevím, jestli máte možnost zaměstnání si uspořádat věci tak, abyste vždycky v nějakém intervalu byl...
No já tak jako do těch 14 dní právě toto, právě jsem říkal, kdyby to šlo tak na těch 14 dní, jako proto, ano, my jsme těch 10.
Já vím, já to můžu
být,
ale abyste si vy uspořádal ty věci tak, nebo byl nějak v kontaktu s obláři, kteří budou vědět, kdy ten rozsudek dorazí, nebo kdy už je. Dobře, čili jestli budete vidět, že třeba vy už rozsudek třeba máte, a pan Žilé tak buď jak pojďte upozornit na poštu a převezme si ho, anebo ať se dostaví se na převezme si ho tak proti podpíš. Prostě ať se to, ať se zbytečně nevrátí na poručenka a my teď zůstaneme jako v hledě, jak se stalo tady s tím předvoláním. Že se vrátilo a vůbec jsme vlastně...
Ale já jsem konkrétně třeba byl včera tady, včera jsem tady byl na soudě a tam mě podatelně mě řekli, že jako pokud o tým vím a vím, co, jako kdy to, takže to nemusím,
dobře.
Jo, tak mě to bylo řečeno vyloženě tady.
Dobře. Čili platí studní ze 62,
ano.
Ano. Vy se nebesilujeme.
Ano.
Tak Patriko, vydrž. Někdy má ta spravnost klikatý cesty, ne?
Můžu k vám předstoupit? Můžu k vám předstoupit? Děkuji vám, já jsem vám hrozně fandila. Hrozně. Děkuji. A ty peníze, které oni šli hledat, tak moje snacha profila.
To jsou bohužel informace zcela mimo trestní řízení, které na
té... Já mám jenom organizační věc ohledně toho vydání pasu. Pas je projítý už několik let. Mám ho nezdat i tak. Za Patrika. Dobře.
Stačí v pondělí. Vy ho jako máte k dispozici?
Já ho mám k dispozici. Čili vás, tomu, že obýváme
vlastně,
stejně,
tak já se to týká vlastně. Tak
odevzej to na
to. Jo, dobře.
To, tam, jako, to je vlastně součást toho výroku zákazu. Zákaz,
jasně, zákaz, chápu to, jenom víme, že se týká dokladu, který už nejsou v platnosti.
Jako stejně, tak odevzejte. No. Stačí v pondělí, já jsem tam skládal 4 dny. Dobře. To bylo možné buď zítra, nebo v pondělí přijdete na soud, tady to přidáte na kanceláři 248, jestli jste to teda vy.
Ještě jednou ta kancelář, jaká?
248.
248.
C.
248. Jo, dobře, děkuju.
Je krátce, pane soudce, každý budeme souzen, ale tohle je hruze. Vy jste odsoudil na základě domněnek, v případě pochybnosti ve prospěch obviněného. To je strašný. S panem Bohem.